Рудольф і Юдінка. Було, де не було, за 77 країнами, ще й за 39 морем, де риє землю дика свиня, де ластівки, стоячи на колінах, п'ють воду з солоного моря, та ще й далі за ним. А хто мою казку не слухає, хай у нього стільки вошей заведеться, як у Біблії літер дей береться. Кажу ж, бо був якось один король. У цього короля через багато років народився один хлопчик і одна дівчинка. Збігло 7 років, 7 миттєвостей. Та вони заледве підросли. Якось королева сказала: «Любий чоловіку, що буде з цими дітьми? Ані трохи не виросли». «Що ти, люба дружино, не кажи такого, адже вже виросли з пелюшок. Доти були малими, чекай лишень, ще підростуть». Ішов час, минали роки. Вони виросли, не лишилися карликами. Якось сказала королівна матері: «Люба матінко, я хочу йти».
«Ти? Куди?»
«Піду світ подивитися». Батько теж намагався її відмовити, мовляв, це не для дівчини. Плакала, ридала мати. «Та дарма», сказала дівчина, що піде, і все. Хлопець доти сумував, горював, що його сестра йде, поки йому самому не закортіло. «Люба мамо, любий батьку, якщо ви пустите мою сестру, то і я піду». «Не роби цього, любий сину», просили вони, «бо тоді в нас не лишиться жодної дитини. Що буде з нами на старість? Хто стане правити королівством?» Та хлопець доти наполягав, поки мусили згодитися. Тоді він сказав сестрі: «Сестро, ходімо разом». «Ні, я мушу йти сама». «Та дам тобі хустинку. Коли вона стане мокрою від сліз, то знай, що я в небезпеці. А потім, як підкаже тобі серце, чи йти мене шукати, чи ні». Хлопець же дав їй складеного ножа. «Якщо його лезо заіржавіє, ти дізнаєшся, що я в небезпеці». На цьому вони вирушили в дорогу. Ішли 7 років, 7 миттєвостей, горами, долинами, лісними пущами, доти, поки дійшли до роздоріжжя. Там королівна сказала: «Перед нами 2 шляхи. Який ти вибираєш?» Тож дівчина пішла наліво, а хлопець направо. Та доки могли бачити, дивилися одне на одного. Ішов королевич і йшов. Вже не бачив сестри. Ішов дуже довго, поки не вгледів здаля якесь світло. «Ну, будь-що буде, та мені треба зайти до цієї невеличкої хижки». Він гарненько постукав, бачить, що всередині стара жінка щось пряде. «Доброго вечора, люба матінко». Та стара жінка не озвалася. Хлопець ще раз мовив: «Люба матінко, прошу вас відповісти». На це залізоноса баба-відьма глянула на нього. «Послухай, но, сину, я тебе знаю відтоді, як був ти ще зерниною у материному животі. Вже тоді я знала, що ти маєш з'явитися у мене. Та, хлопче, у тебе немає імені. Як ти так підеш у світ? Вертайся додому і скажи батькові, аби тебе охрестили. Що було робити хлопцеві? Пішов назад. Ішов та йшов. Стільки, скільки вже пройшов. Горами, долинами, безкраєми пущами, поки вернувся додому. Доброго вам вечора, любий батько, люба мати. Походив я по світу, та далі подумав, що не лишатиму вас. Гей, ну й зраділи король та королева, обнімали, цілували його, плакали від радості. Минуло 3 дні. Тоді хлопець підійшов до батька. Любий батьку, я королевич, та не знаю свого імені. Ой, любий сину, та ти ж не хрещений. Якщо хочеш, похрестимо тебе. Вони задумалися, яке ж ім'я дати своєму дорослому синові. Мати сказала, хай буде Рудольф, бо завжди лазив по жердині, коли був малим. Тож його охрестили Рудольфом. Він зрадів, що вже має ім'я. Ну, йшли, минали дні, та він все не міг заспокоїтися. Відчував, що має йти. Часто дивився на хустинку, чи мокра від сліз. Якось сказав батькові, «Вже мені треба йти вершити подвиги». «Е, любий сину», – відповів король, «як ти підеш вершити подвиги, якщо ти не знаєш, що це таке?» «Хай взнаю!» По цьому у Рудольфа зачесався лівий бік. Він мацнув там рукою і схопився за руків'я шаблі. Одразу витяг її, з неї скотилося 3 краплини крові. Тоді в нього почав чесатися правий бік. Він помацав рукою і натрапив на піхви. Подивився, прочитав, що написано. «Прив'яжи до пояса». Шабля сама собою увійшла у піхви. Король дуже здивувався, такого він ніколи не бачив. Справді, він стане великим витязем. Та мати все плакала, вже по коліна стояла у сльозах. Поцілував хлопець любих батьків і вирушив знову мандрувати світом. Ішов і йшов через гори, долини, великі лісові пущі. Невдовзі відчув, як по ногах тече якась рідина. Подумав, що спітнів. Та коли так простував, згадав про сестру. Вийняв носову хустинку, а вона вся у сльозах. «Ну, сталося те, що сталося», – подумав Рудольф. «Та я маю йти шукати свою сестру». Коли він все йшов, назустріч йому вийшов ведмідь, який сильно ревів. «Не реви на мене!» – гукнув Рудольф. «А чого тобі тут треба?» – рявкнув на нього ведмідь.
«Так ти вмієш розмовляти?
Я знаю й те, куди ти прямуєш. Якщо знаєш, то чого питаєш?» «Зупинися на хвилинку», – сказав ведмідь. «Будьмо друзями».
«Я не заперечую. Та спершу маємо присягнутися 7 разів угору, 7 разів униз, на руків'ї шаблі, що ніколи не покинемо один одного у небезпеці». Присяглися і вирушили далі. Йшли та йшли через гори, долини, великі пущі, Коли вже приноровилися до ходи одне одного, зустрілася їм мавпа. Вона як визвіриться на Рудольфа.
«Чого ти визвірилася?» – запитав хлопець.
«Зараз ми тебе з ведмедем розірвемо на шматки!»
«Слухай, королевичу, будьмо краще друзями!»
«Я не дружитиму з мавпою!»
«Однак ти не пошкодуєш, якщо так вирішиш!»
«Якщо вже так, не пошкодую! Будь моїм другом!»
«Та спершу присягнімося 7 разів уверх, 7 униз, на руків'ї моєї шаблі, що ніколи не покинемо одне одного у небезпеці!»
Тепер уже 3 рушили далі. Йшли через гори, долини, великі ліси. Хлопець відчув, що його чоботи вже повні сліз. Торкнувся їх правою рукою, і полилися з них сльози.
«Ходіть швидше, бо моя сестра вже у великій небезпеці!»
Раз вони побачили одну хижку. «Зайдемо сюди», – сказав королевич і привітався.
«Доброго вам дня!»
«І тобі теж, королевичу, з іншого краю. Куди ти прямуєш?»
– спитав його старий чоловік.
«Та я, любий батечку, шукаю свою сестру. Іду світ подивитися. Коли ми розлучалися, то обмінялися знаками. Гляньте лишень, мої чоботи повні сліз. Я прийшов до вас спитати, може ви що знаєте про неї?»
«Тобі не можна йти туди, де перебуває зараз твоя сестра. Там полягло багато таких витязів».
«Звідкіля ви знаєте, батечку, який з мене витязь?»
«Звідкіля знаю? Я тебе знаю відтоді, як ти ще був зерниною у материному животі. Ще тоді знав, що ти маєш тут з'явитися. Та ти дарма прийшов. Твоїй сестрі прийшов кінець, і ти ще туди йдеш».
«Не біда, батечку, скажіть лишень, куди йти?»
«Я скажу, та чи далеко це, не знаю».
Пішли вони далі. Переходили через гори, долини, великі пущі.
Одного разу на великій віддалі побачили якусь постать, схожу на стару відьму.
«Ну, будь-що буде, – мовив Рудольф, – поміряємося силами».
Коли вони наблизилися, відьма подула на них. Рудольфа охопила така сонливість, що його очі одразу заплющилися. Та звірі не покинули свого друга. Ведмідь почав трясти його, мав поляскати по щоках, аби він не спав.
Та бідолашний хлопець упав на землю. «Не спи, бо нам кінець!»
Мавпа побачила, що треба щось робити, тож схопила відьмину мітлу і ударила Рудольфа по спині. Сон одразу полишив хлопця.
«Ох, хай собаки п'ють твою кров, ворони розкидають твоє м'ясо, ти хочеш мене згубити?» Схопив він відьму, та ж вчепилася у мавпу, бо хотіла відібрати у неї мітлу. Однак мавпа залізла на дерево. Відьма ж втратила свою силу, бо не мала мітли. Рудольф розрубав її надвоє, і з неї почали виходити тисячі жаб. Жаби стрибали одна туди, друга сюди. Вони ледве встигали їх затоптувати. Коли вже все скінчилося, мавпа з ведмедем сказали: «Любий господарю, ми маємо з тобою розстатися».
«Та ви ж присягалися!»
«Та ми тебе лише від відьми захищали.
Далі йти ми не розраховували. З цим вони попрощалися. Королевич лишився сам. Він йшов і йшов. Дійшов до одного будинку. Постукав. Ніхто не відповів. Він прочинив двері. Ніде ні душі. Тільки в кутку блимав світильник.
«Еге», – мовив королевич, – «якщо тут горить світло, то має хтось бути».
З іншого кутка озвався якийсь голос.
«Слухай, Рудольфе, забирайся геть звідси, бо ти йдеш слідом за сестрою».
Та королевич не злякався.
«Гей, хай собаки п'ють твою кров, ворони розкидають м'ясо, я хочу подивитися тобі у вічі, хто ти є? Виходь, покажися!»
Після цих слів перед ним постав витязь.
«Я тут, тепер можеш дивитися. Та на сестру недовго дивитимешся, бо вона скоро назавжди заплющить очі. Не бійся, я покладу тебе поряд з нею».
«Гаразд», – мовив Рудольф, – «тоді будемо битися. Ходімо до золотих стогів».
Вони вийшли. Та коли вони зійшлися, їх почули у 77 країнах, так задзвеніли їхні шаблі.
У сімох покинутих селах навіть тарілки зі стін позлітали.
Коли вони билися, витязь вдарив Рудольфа по лівій руці.
На це королевич дуже розгнівався. Він теж вдарив витязя, та так, що відсік йому праву руку.
«Чи скажеш нарешті, де моя сестра?»
«Скажу, тільки залиш мені життя».
«Гаразд», – сказав хлопець. «Ходімо».
«Ні,
спершу присягнися, що не чіпатимеш мене».
Рудольф присягнувся, і вони вирушили.
Куди йшли, а куди ні, нарешті дісталися берега озера.
Там витязь сказав: «Зараз ти полізеш у воду і вирвеш оту квітку. Коли вийдеш, побачиш сестру».
Мусив це робити.
І так, як був з шаблею в одязі, він скочив до озера.
Витязь гадав, що Рудольф потоне. Та той, певна річ, умів плавати. Поплив, схопив квітку і легко зірвав.
У цю мить все озеро висохло. Його сестра лежала мертва на дні озера. Голова її була відрізана та лежала поряд з нею.
«Ну, хай собаки п'ють твою кров, ворони розкидають твоє м'ясо», – сказав Рудольф витязю. «Нащо треба було вбивати мою сестру?»
«Це не я вбив. Живе тут 12-головий дракон. Він убив її. Дивуюся, що його ще й досі немає».
Зірвана квітка, замість того, щоб зів'янути, стала ще красивішою. У цю мить сестра схопилася на ноги.
«Ох, як я гарно спала! А ти, любий брате, як сюди потрапив?»
«Гей, мила сестро, якби я не прийшов, ти б спала вічно!»
Витязь сказав:
«Глянь, но, дракон вже кидає свою булаву з відстані 12 миль!»
Наближалася булава. Вона так булькотіла попід хмарами, як вода у горнятку з голубцями. Врізалася в землю, саме перед Рудольфом, з таким двихтінням, що хлопець подумав, земля перевернулася вверх дном.
«Тепер тобі кінець», – сказав витязь Рудольфу, «бо дракон розправиться з тобою, та ти на це заслуговуєш».
«Гей, хай собаки їдять твою кров, ворони розкидають м'ясо, а ти ж на чиїй стороні?»
«Я просив тебе присягнути, аби врятувати собі життя. Та тепер з'явився дракон, удвох ми тебе здолаємо».
«Ти не подолаєш, про це я не присягався». Рудольф витягнув шаблю і стяв голову витязю. Та коли обернувся, дракон вже дихав на нього полум'ям. Рудольф так махнув шаблею, що зніс одразу дві голови дракона. Та між тим мав стежити, щоб сестра ховалася за його спину, аби дракон не спалив її, бо бачив, що той націлився на неї. За кілька хвилин у потворного плазуна лишилася лише одна голова. Тоді він сказав: «Залиш мені життя, Рудольфе! Я тебе не чіпатиму, забирай свою сестру, та спершу дозволь їй наблизитися до мене, бо в неї не зовсім гарно приросла шия. Я не дозволю цього своїй сестрі, я їй нічого не зроблю, Рудольфе, лише помажу своєю кров'ю, тоді не буде видно місця зростання».
«Гаразд», – мовив хлопець,
– «та я триматиму вістря шаблі на твоїй шиї, бо не вірю тобі».
Він приставив шаблю, дракон змастив своєю кров'ю шию дівчини, аби вона стала у 77 разів красивішою.
«Ну ти, потворо, одну голову вже тобі залишу. Та щезай так швидко, як можеш».
Вони теж вирушили. Йшли, йшли, розповіли одне одному, де ходили і що робили, вершили подвиги по білому світу. «Знаєш, сестро, ти помалу вертайся додому, аби тебе похрестили, бо не маєш імені, як я раніше».
«Ой, люби брате», – сказала дівчина, – «я маю 7 років, 7 миттєвостей йти горами, долинами, лісовими пущами. Можливо, наші батьки вже померли».
Вони задумалися, що робити. «Знаєш що?» – мовив хлопець. «Йтимо доти, поки не знайдемо якусь річку. Там я тебе похрещу.
Та ти ж не священник.
Бог дозволить дати тобі ім'я. Згодом тебе похрестить ще й священник. Я встромлю свою шаблю в землю, ніби це хрест. Наберу у шолом води і полью тобі на голову». Так і сталося. Йшли вони, йшли. Далі побачили джерело, яке витікало з узбіччя гори. «Яке ім'я тобі дати, мила сестро? Яке ти хочеш, брате?» Вони підійшли до води. Рудольф встромив шаблю в землю, зняв шолом, зачерпнув ним води. «Ну, тепер нахиляй голову». Коли вона нахилила, він вилив їй на голову і сказав: «Тепер тебе зватимуть Юдінкою». Зраділа дівчина, що вона тепер має ім'я. Та з часом прийшов кінець цій великій радості, бо вони знову мали розстатися. Через те, що так хотіла Юдінка, та спершу вона вийняла складеного ножика. Він так блищав, що аж сліпив очі. Хлопець теж поглянув на носову хустинку. Вона була суха, як тоді, коли вони розлучалися вперше. Знову домовилися, що таким чином довідаються про небезпеку, яка загрожуватиме іншому. Вони попрощалися, і один пішов направо, а друга наліво. Минали 7 років, 7 миттєвостей. Юдінка опинилася у 7 разів далі від брата. Коли йшла, забрела у великий ліс. Зустріла там залізоносу бабу-відьму. «Доброго тобі дня, люба матінко!»
«Бог у поміч, мила Юдінко!»
Дівчина здивувалася, звідкіля вона знає її ім'я.
«О, люба красуне, коли ти була ще зерниною у животі матері, я вже тоді знала, що тебе зватимуть Юдінкою. А також те, що ти станеш дружиною мого сина. Ось мій син. Бачиш, який гарний? Залишишся тут, станеш його дружиною, моєю невісткою».
Юдінка почала розглядатися. Де ж її син? Шукала, не бачила.
Та помітила, що дівчина щось шукає. «Він ходить поміж чорних хмар».
«То ваш син, матінко, чорна хмара?»
«Ну, по цьому він і з'явився. Та був не чорною хмарою, а таким прекрасним хлопцем, якому немає рівного ні на цьому, ні на іншому світі. Коли він побачив Юдінку, одразу подобав. Вона теж покохала його, пішла за нього заміж. Та весь час повторювала: «Люби чоловіку, поїдемо до моїх батьків, хай побачать, якого мають хороброго зятя». Та хлопець знав, що його мати цього не хоче. «Кохання мого серця, лише могила, лопата можуть нас розлучити. Та ми не можемо поїхати, бо тобі вогонь, а мені вода.
Як не хочеш їхати до моїх батьків, то нічого. Та ходімо принаймні мандрувати світом. Відшукаємо мого брата».
«Я нічого не чув про твого брата, хоча я багато де бував, змагався з багатьма витязями, та про нього нічого не знаю.
Куди пішов твій брат?»
«Він пішов направо, а я наліво».
Нарешті вони вирушили. Все йшли та йшли, поки не зносили 7 пар залізних постолів. Та Рудольфа й тоді не знайшли. «Мій брат дав мені складеного ножика», – сказала дівчина. «Якщо його вістря заіржавіє, то він у небезпеці». Вона вийняла, подивилася. Він так блищить, що аж сліпить очі.
Тож з королевичем не трапилося жодної біди.
«Гей, кохання мого серця», – сказав хлопець, – «я б хотів подивитися у вічі твоєму братові». «Я хочу щось запитати, любий чоловіку. Ми вже стільки років разом, та я ще досі не знаю твого імені. Як тебе звуть?»
«Ти взнаєш його лише тоді, як зустрінемося з твоїм братом».
«Як вже буде», – відповіла дівчина. Та це їй не зовсім сподобалося. Вони пішли далі. Йшли через гори, долини, великі лісові пущі, і що якось побачили – далеко, дуже далеко якийсь вогонь. Мали ще довго йти, поки добралися туди. Там біля вогню сидів сивий чоловік. Смажив на вертелі птаха. «Доброго вечора, любий батечку!» – привіталася Юдінка.
«Бог у поміч, люба донечко! Куди ви прямуєте?»
«Краще, батечку, запропонуйте нам сісти, бо ми дуже потомилися, вже ноги не тримають. Ми зносили 7 пар залізних постолів, поки сюди дісталися.
Ой, мила доню, скажеш, що втомилася? Коли зносиш, як я, 77 пар залізних постолів. Ви такі молоді, тому не кажіть такого. Однак сідайте вже».
Вони сіли біля вогню. Дивилися, як старий смажить птаха. Запах смаженого м'яса лоскотав Юдінці ніздрі.
«Старий взявся за їжу,
та їм не пропонував. Згодом поклав поряд себе одну ніжку. Юдінка її схопила, з'їла.
Старий почав шукати ніжку, її ніде не було. «Ой, люба доню, нащо ти з'їла?»
«Вам шкода для мене цієї кісточки? Я дуже зголодніла».
«Гаразд. Та через це я не можу нічого сказати».
Та дівчина просила, благала сказати його, де брат.
Врешті він не встояв. «Подивися гарно на мене. Чи впізнаєш?»
«Ні, не впізнаю».
«Ну, тоді згодом упізнаєш. Та спершу скажи мені, хто ця людина поряд з тобою?»
«Та це ж мій чоловік».
«Ага. А що ми говорили, коли вирушали мандрувати світом? Вже не пам'ятаєш? Чи не йшлося про те, щоб ти не виходила заміж без мого відома?»
Коли це сказав, то схопився за довгу бороду і потягнув.
«А тепер дивися на мене». Аж тоді Юдінка побачила, що це не хто інший, як її брат. Хотіла одразу кинутися йому на шию, та він не дозволив.
«Ні-ні, сестро, йди лишень туди, до свого чоловіка, і звідти говори зі мною».
Бідолашна Юдінка так перелякалася, що позадкувала до чоловіка. Не могла й думати про те, що сталося з її братом, адже колись вони так любили одне одного.
«Ти не дотримала свого слова. Ось тобі твоя хустинка. Вертаю її назад. І віддай мені мого ножика. Та йдіть собі з Богом».
На це інший хлопець, чоловік Юдінки, сказав:
«Тепер я скажу, як мене звуть. Я королевич Йошка. Твій батько Рудольфе вже чув про мене, а я про тебе. Я знав, що ми з тобою битимемося».
Рудольф підскочив. «Якщо ти такий великий витязь, то що вибираєш? Шаблю чи рукопашну? Я скажу тобі, що шабля для витязів, а рукопашна для дітей. Що ти на це скажеш?»
Вибрали шаблі. Зійшлися. Та так, що в 77 країнах було чутно брящання зброї.
У 77 відомих селах зі стін попадали усі порожні тарілки.
Перелякалася бідолашна Юдінка. Стала поміж ними, мовляв, хай краще її заколють.
Коли це побачили, перестали битися, заспокоїлися і той, і інший, бо один боявся за сестру, другий за дружину.
«Помиріться», – попросила їх дівчина, – «хай вас Бог за це благословить».
Вони посідали біля вогню. Довго мовчали, гнівалися один на одного, та врешті помирилися. Не лишилися разом. Потисли руки, сказали прощальні слова і потому вирушили у путь. Юдінка з Йошкою, Рудольф сам. Та не лишили одне одному жодного знаку, з якого можна було б довідатися про небезпеку. Йшов Рудольф 7 років, 7 миттєвостей через гори, долини, великі лісові пущі. І що якось побачив? Назустріч йому у страшній гущавині йшов якийсь чоловік.
«Доброго вам дня!» – привітався Рудольф.
«Доброго дня, чужоземний королевичу! Куди прямуєш у такій гущавині?»
«Хочу побувати у Чорному місті, дізнатися, чому там така жалоба.
Ой, любий хлопче, не йди туди!»
У короля було 3 дочки. Їх усіх забрав 3-головий змій-дракон. Він сидить у колодязі і щороку дає воду лише взамін на королівну.
Пішов Рудольф до колодязя. Коли зазирнув туди, у цю мить здійнялося зелене полум'я.
Він сміливо вдарив шаблею по вогню і побачив, що з нього скотилася краплина крові.
Він знову зазирнув до колодязя. Цього разу вже спалахнуло синє полум'я. Він з силою вдарив, і з нього теж скотилася крапля крові. Він утретє зазирнув до колодязя. І цього разу вже побачив величезне червоне полум'я. І тут він не злякався. Вдарив посередині, і з нього скотилася 3-я краплина крові. Та коли зазирнув у 4-те, вода вже піднялася, вже була на горі, і у ній королівни. Живі-живісінькі! Він гарненько повитягав їх усіх по черзі за волосся, а за ними змія-дракона. Та той вже й не дихав. Від усіх цих подвигів він почувався дуже стомленим. Багато сил треба було для 3 вогнів, ще й досі йому трохи пекло обличчя. Та він ще зрізав 3 кінчики язиків змія-дракона. Потому він сказав 3 прекрасним королівнам: «Стережіть його, поки він хвильку поспить». Та поки він спав, прийшов витязь у червоному одязі і витяг у змія-дракона 3 язики. З ними пішов до короля. «Любий батьку королю, я звільнив 3 королівен. Більше не буде небезпеки. Змій-дракон мертвий. З цим я прошу руки наймолодшої доньки». Король зрадів, та як не зрадіти? Одразу покликав баронів, герцогів, кращих циганських хлопців, зіграли бучне весілля. Весілля якраз було в розпалі, коли Рудольф пробудився біля колодязя.
Королівин ніде не було. Та Рудольф почув, що в короля бенкет на всю губу. Він пішов туди, та його вигнали, ніби якогось випадкового перехожого. Він задумався, що ж робити. А далі опівночі, коли настала черга танцю нареченої, обманним шляхом пробрався до короля з невеликою торбинкою на шиї. «Батьку королю, прошу вас на пару слів».
«Добре, та поплатишся головою, якщо скажеш неправду».
На це Рудольф виліз на стіл перед натовпом гостей і спитав, чого заслуговує людина, яка знищила змія-дракона?
«Королівну! Пів королівства!» – заволали всі. Та він продовжував. «А чого заслуговує людина, яка каже неправду і привласнює собі чужі подвиги?»
На це зчинився великий галас, всі шуміли. Один король мовчав. Коли настала тиша, він мовив: «Та де доказ того, що це правда?»
«Три кінчики язика дракона, бо той, хто заколов дракона, забере собі не корінь язика, а його кінчик». З цим він вийняв з торбини три кінчика язика змія-дракона. Спершу показав королю, а далі всім іншим. Всі дуже дивувалися, що якийсь зайда може бути визволителем міста і трьох королівен. Король теж був ошелешений. «Я не просто перехожий, а син короля», – сказав Рудольф. І розповів про своє життя і що він робив до цього часу. Королівни теж підтвердили, що це він їх врятував. Вони б сказали раніше, та дуже боялися витязя у червоному одязі. Ну, а того вже забрали до в'язниці. Весілля продовжувалося без нього. Наймолодшій королівні теж дуже сподобався Рудольф. Він став її новим нареченим. Вони веселилися, танцювали. Та коли гуляння скінчилося, Рудольф не схотів лишатися далі. «Любий батьку королю», – сказав він, – «мені треба шукати свою сестру, яка десь мандрує світом».
«Твоя сестра є справді такою відважною?
А як же? І ми поклялися не лишати одне одного. Ваша донька лише тоді по-справжньому може стати дружиною моєю, коли я повернуся». Шкода стала королю, що він йде,
а його дружині ще дужче.
І з сумом попрощалися. Ішов король Рудольф, ішов ще 7 тижнів, 7 миттєвостей через гори, долини, великі лісові пущі. Якось побачив маленьку хижку, гарно привітався. «Доброго вам дня!»
«Бог у поміч, чужоземний королевичу!» Дивиться Рудольф, хто з ним говорить. Та й бачить, що це Юдінка та її чоловік. Та красуня Юдінка вже стала зовсім старою. Коли його побачила, заплакала, заголосила на радощах, бо вже не думала колись зустрітися.
Почали розповідати одне одному, що з ними трапилося. Далі задумалися, що їм робити далі. «Ходімо до міста моєї дружини», – сказав королевич Рудольф. Тож вони вирушили.
7 років, 7 миттєвостей все йшли через гори, долини, великі лісові пущі. Коли дійшли, старий король вже чекав Рудольфа, аби передати йому трон, бо був уже дуже старим. Наймолодша королівна теж тільки його чекала, не пішла заміж за когось іншого. «Ой, любий сину, ти таки прийшов», – зрадів старий король. «Я вже боявся, що вмру, і не буде на кого залишити державу.
Я пообіцяв вам, батьку королю, що повернуся. Та я лише тоді можу лишитися у вашій державі, коли моя сестра Юдінка залишиться тут зі своїм чоловіком».
Короля охопила невимовна радість. Далі він зняв корону і надягнув на голову Рудольфа. Святкування було таким гучним, що його чули у 77 країнах. Запросили королів, баронів, герцогів, кращих циганських хлопців. У 77 горщиках зварили 77 різних юшок, і я їх куштувала.